Vítám vás u podcastu Rodičovské posilovny, kterým vás provedu já, Honza Vávra. Dnes si budeme podruhé povídat s doktorkou informačních věd Michaelou Slusarev. Probereme vše, co jsme minule nestihli. V úvodu budeme dále řešit vliv mobilních telefonů na rodičovství, ale postupně se dostaneme třeba k Teletubbies a šmoulům, zvládání emocí nebo pornografii. Je toho hodně, ale všechno to stihneme zhruba za půl hodiny.
Existoval docela pěkný výzkum v roce, myslím, 2006-2007, kdy byl uvedený iPhone v Americe, tak kdy zkoumali, kolik lidí jezdí s úrazama dětí z dětských hřišť. A vlastně jakoby po tom roce 2006-2007, tak nějak to bylo, se to hrozně zvedlo, protože ty rodiče evidentně byly hrozně rozptýlení tím telefonem a nedávali třeba pozor na ty děti úplně.
A ono právě ani nemuseli pozor, ono to drží nějaký bezpečný pole. Já jsem se o tom bavil třeba s panem Petem, on je psychoanalytik a dětský psychiatr a tak. A on říká, že právě často sedět a jenom tam být dává nějaký zdroj bezpečí a to dítě se jako po nás kouká a vlastně právě podívá se, jestli tohle může. Ani se nejde zeptat. A my jako když na něj tak jako jo, to je v pohodě, že jo. Tak vlastně i ty síly si, nebo něco takového, že se od nás jako odráží, i když není, že si s ním nehrajeme, že stavíme hrad na písku. Nebo s ním lezeme na prolejzačky. To je zajímavé, no, že držíme nějaký to pole. A pak je tam ten druhý aspekt, ale my jsme se o tom bavili už do telefonu, my jsme se domlouvali, ten digitální dudlík, jakoby, že já ten čas právě, abych si odpočil. Tak ta obrazovka je jako dobrá chůva místo mě, když jsme třeba sami s dítětem. A ono ho to baví. Jo. Ono právě, když ho nechám samotný, tak bude chodit se nudit. Když ho posadím k Teletubbies, nevím, něčemu, nechci toho dělat reklamu.
To prosím ne.
Ještě druhý pořad, který byl takhle vymyšlený, co jsem četl, to zase vymyšleli lidi snad okolo té emoční inteligence, tak je Sesame Street, nebo víte to?
Určitě Sesame Street.
Že má učit sociálně emoční dovednosti i právě vyčleněný děti.
Ne, takhle, teď bych to, a teď mám, a teď vím, že jako někam pokračujete myšlenkou, ale
já
teď
jsem
mám,
přeskočil.
Teď ano. Mám ale hroznou potřebu tady jako Teletubbies opravdu ne, jo, a to se... Sesame Street, Dora průzkumnice, jako dobrý, jo. Ale na Teletubbies dokonce jsou i výzkumy, kdy porovnávali tři skupiny dětí. Děti, které se dívali na Teletubbies, děti, které se nedívali na nic a děti, které se dívali na nějaký jiný zábavný pořad, který nebyl v vozovkách edukační. Protože to Teletubbies se snad i honosí tím, že by mělo ty děti nějakým způsobem rozvíjet.
No, že nějak postavený na těch podnětech, co ty miminka a batolata nějak jako užívají.
No a zjistili, že vlastně jako samozřejmě nejlíp dopadly ty děti, které se nedívali na nic v rámci nějaký verbálního vývoje. To bylo v rámci verbálního vývoje. A ty děti, které se dívaly na Teletubbies, měly horší vlastně výsledky než ty děti, co se dívaly na nějaký jiný pořad, který by je neměl rozvíjet.
Já jsem zničil svý dítě jedno, ale...
Jestli to je jedno, kdo v pohodě.
Ale my jsme se na to dívali spolu a povídali jsme si o tom, takže tím jsem
tak
to,
jo, tak to v pořádku.
Asi pravděpodobně dohnal, takže jsme od tomu neodkládali, spíš jsme jako...
Tak jo, tak to je v pořádku.
Já jsem furt byl šokovaný, co to je, tak jim to začalo bavit to zkoumat. No nic, ale chtěl jsem napovědět tu otázku, že vlastně. Jako právě tohle se často říká, že jestli s tím souhlasíte, že jakoby, takhle, já zase se hodně zajímám tou vazbou, budováním toho vztahu, attachmentem a tak, mě to zajímá a vlastně když si to dítě nemůže tvořit attachment na nás, ale odkládáme moc často k tý, tak se začne tvořit z té technologie ten sklidňující prvek nebo ten zdroj. A místo nás vlastně, když to budeme používat, jako když jsme brali ten poměr, tak když to bude trošku, tak to nevadí. Jako ta myška, a když zase to začne být hodně často, tak může dojít k nějaký jako disociaci, když to řekne nějak odbor, jakože začne místo, aby vnímalo své potřeby a že si o ně říká tomu rodiči, začne se jako otupovat tím, že sice je jednodušší tady jako nechat se dívat se a nejít za tou mámou, že mě to už nebaví, protože ono mě to furt udržuje v nějaký míře pozornosti. A to jsem právě u dětí zjistil. Opravdu, já jsem třeba pracoval s nějakýma dětma, s nějakýma jejich vzpomínkama a zjistil jsem, že oni byli osamocený, koukali třeba na Star Wars už ve třech letech, podobné věci, ale že oni u toho nebyli spokojení. Oni se třeba báli, ale nezvedli se z toho gauče a nešli za tím tátou, mámou říct, mě, já se bojím.
Jo. No a to je i třeba, to se objevuje u těch starších, že oni často, když se těch starších dětí zeptáte, jestli je ta hra, jako když každý odpoledne hrajou, jestli je to baví, tak oni vám hodně často řeknou, jakože vlastně už ani ne, nebo že by mě to bavilo třeba jako tu hodinu, nebo to, ale že jako když to hraju 4 hodiny, tak mě to vlastně už ani nebaví, jako. Aha. A nad tím attachmentem jsem nikdy nepřemýšlela a je to hrozně zajímavá myšlenka a určitě tam něco pravdy bude. Další věc, má to hrozně velký vliv na tu seberegulaci. Jo, jakože, když to dítě odložím, když potřebuju, protože proč tam ty lidi odkládají ty děti, protože potřebuju vařit večeře, protože potřebuju prostě uklidit, jo, když mají ty úplně malé děti. A oni by jinak prostě se válili po zemi a řvali by a chtěli by furt jako mami něco. Tak jako já to chápu, já jsem taky rodič, je to příšerný a je to jako opravdu těžký to vydržet, jo. Ale když ten rodič, ono je to taky velká škola, proto emoční škola pro toho rodiče, to rodičovství je jako neuvěřitelná emoční škola. Takže když to ten rodič jako nechci říct přetrpí, ale když se naučí s tím pracovat, s těma vlastníma emocema, tak to dítě má možnost se učit pracovat s vlastníma emocema taky. Má možnost se naučit se uklidnit samo, bez nějaký obrazovky. Mm-hmm. Jakmile já mu dávám ten externí regulátor, ten digitální dudlík, tak se to jako nepotřebuje učit, protože vždycky mě zachrání ta pohádka, ten mobil. A ono se to pak vlastně stane častějším a častějším, protože pro to dítě je těžší a těžší regulovat ty emoce, protože najednou jsou pro mě strašně veliký, když tam něco nemám, když to nemám tu obrazovku. A předůstají mě a já se toho trošku bojím. A kromě toho, že teda ta seberegulace může být potom narušená, a zároveň, jo, zároveň prostě pokud to dítě se tohleto učí ve 2-3 letech, 4, tak je to furt tak nějak sociálně akceptovaný. Jo. Je to prostě dítě, tak prostě řve, tak jako beru to, ať teda když překročím ty chytrý paní v tramvajích a v obchodech, který nám říkají, že to tak není, že by děti měly řekla tak křičet. Takže tohle to jako překročím, tak je to v pohodě. Ale pokud to dítě se to bude učit v 8-9 letech, vlastně jako ty emoce zvládat, protože se nikdy nenaučilo pořádně zvládat, tak už to ani jako sociálně a není jako prostě, akceptovaný.
Jasně, přijde o tu pomůcku, no. Protože mu zakážou ve škole mít mobil u sebe a koukat do něj při vyučování a najednou vybouchne.
No.
Mně to napadlo jenom taková zjednodušená souvislost. Ale
a další jenom ještě, když doplním, se chtěla říct, protože to je jako věc, o který se tolik nemluví a to je velice izolovaný výzkum, ale velice dobře udělaný a právě na něm pracovala ta jedna naše kolegyně z toho našeho konsorcia světovýho. A tam třeba jako přišli na hrozně zajímavou věc o spánku. Že měli skupinu rodičů, kteří jako hodně často ty děti uklidňovali tím, že jim třeba pustili na chvíli pohádku. A třeba to může být jako chvilička, jo? Může to být prostě 5 minut. Ale jako dělali to, byla to jejich strategie. A rodiče, kteří to nedělali, no a zjistili jako zajímavou věc, která je taky překvapila, že ty děti, kteří se uklidňovali tím digitálním dudlíkem, tak měli delší čas usínání a kratší spánek celkově. Aha. Což je hrozně zvláštní. Bylo by to logický ve chvíli, když by ty děti se dívaly na tu obrazovku před spaním, protože tam se mi potom kvůli modrému světlu nemůže vyplavat melatonin. A to udělali kontrolní studii, že to ještě jakoby kontrolovali kvůli tomu jako večeru. A byly to děti, které se večer nedívaly. A vlastně jako ta teorie, která leží zatím, je taková, že to dítě se má problém seberegulovat, tudíž jakmile je v postýlce samo, tak ho to děsí a nedokáže se jako uklidnit a uspat.
Jasně.
Jo, že vlastně je to hrozně moc spojený se spoustou věcí.
A oni ho neuspávali, tyhle rodiče.
Tohle byl jako velký
to
vzorek.
Pak asi
to tam
jako
nebylo, protože si myslím,
zohledněný, protože třeba taky tomu, že si vybrali ten čas, o který byli, jako by, že
pak usírali.
No, že některý rodiče pak jako jsou s těma dětma, čtou jim a takhle, že možná právě jim to trvá, to chtějí být s tím rodičem, takže v těch emoc, nebo zpracovat ty emoce zase jo, tam, jako ještě dál. Já nevím, mě napadla hypotéza.
To určitě, ale tam bych to, ale asi ten vzorek byl opravdu veliký. Takže a tam vlastně neříkali těm rodičům, co mají dělat. Takže si dokážu představit, že v každý té skupině
byli i takový.
I takový.
Je zajímavý hodně. Ale jasně, a mě tam pořád napadá teda to, že někdy to ty lidi právě berou, tak já mu pouštím ty Teletubbies, on se na to tak jako kouká, že? A pak už spolu budeme dělat něco jiného. Mně právě přijde ještě furt dobrý, jakoby to se hodně o tom mluví, jako tak zkuste jako do toho světa vstoupit, že? Jako koukat se na to, povídat si o tom. Ať se naučí ty lidi o tom i přemýšlet, co viděli. Ne? No, jako nějaká integrace, když to s někým můžu víc o tom dělat. Nebo hrát tu hru společně. Pro mě je to teda těžký. Já jsem si takhle vytvořil závislost na nějakou dobu na pár měsíců na Clash Royale.
Aha.
Zjistil jsem, že nejsem jediný, že jeden náš kamarád byl v tom jaký tý první lize. Ale že právě jsem s dětma začal hrát, že to je nějaká blbost, taky jako, tak budu hrát proti vám s váma a tak. Pak jsem hrál já, oni už hráli jiný hry, já jsem jim to ještě vyčítal, proč už nehrajou se mnou. Moje flexibilita. Ale právě, jakoby, jo, ta, jako vstoupit tam a povídat si o tom, a co tam děláš, a vlastně najednou máme to téma a zase to buduje ten vztah, ale pro mě to teda je hrozně náročný. Jakože třeba jo. Minecraft už neumím pojmout. Vlastně někdy se dívám a povídám si, co tam teďka děláš. Že jo?
Jo, to je hrozně důležitý. To je 100% důležitý. A myslím si, že nemusí se každý rodič nutit, aby z něj byl gamer. To 100% ne. Ale je dobrý tam bejt a povídat si. A mě to připomněla jednu historku, kterou jsem vlastně zapomněla. A my jsme se, ale že vlastně to nemusí být jenom ty videohry. Může to být ten obsah v té telce. Může to být cokoliv, protože to je hrozně důležitý pro nějakou mediální výchovu později, co povídat si třeba o reklamách, nebo proč jsou tam jaký postavičky a jak se, proč se jak chovají, jo. Proč třeba muži jsou vždycky hrdinové a proč ty ženy tam jako nejsou hrdinky. A právě to, co jsme řešili, a to už je dávno, jo, já nevím, kolik těm dětem bylo, 4, 5, prostě jsme byli v parku a začali jsme se povídat o šmoulech. A já jsem začala říkat, že mi vlastně šmoulové přijdou jako fajn, že tam jsou ty různý jako charaktery a jako, že to je jako vidět, že nad tím můžeme přemýšlet. A že mě hrozně štve jako ta šmoulinka, protože tam jako je vykreslená tak, jak je. A jeden chlapeček se na ně tak úplně vážně koukal a říkal, proč si jako ta šmoulinka tam jako nelíbí. A já říkám, no, tak protože ta šmoulinka, všichni tam mají nějakou dovednost, v něčem jsou jako dobrý. A ta šmoulinka tam je jako, co ta šmoulinka vlastně umí? Co je tam na ní zajímavého? A ten chlapeček mi říkal, no je hezká. A já jsem říkala, no to je přesně ono, proč jako ty holčičky tam vykreslujeme v tom, že jenom jsou hezký a vlastně žádná jiná kvalita v nich jako není. A začali jsme se vlastně povídat o genderu jako a o tom, jak média zobrazují holky a kluky.
A tam vlastně ještě nějak divnej ten její původ, že on jí stvořil Gargamel ještě jako nějakou past.
Přesně, nebo něco přesně, přesně. Tak ono to vychází z toho, že ten člověk, co ty šmouly vytvořil, tak tam chtěl mít jenom mužský svět, ale v té televizi ho donutili a říkali, to nejde, tam prostě musí být nějaká ženská jo, postava. Taky. A on to udělal takhle prostě na truc, že jo?
No, a tak jsme u šmoulu, teď tam dál, protože taky nám běží čas hodně. No, tak přijde, takže to je tady ten oblastí regulace, že jsme hodně probrali a pak přicházejí teda ty už možná vyšší věk, ono se to pak začne asi nějakým způsobem jako všechno zintenzivňovat a možná to, co zaséváme, se postupně pak vyvíjí určitým směrem, pak jsou teda ty, začnou být ty Fortnite, a my jsme se ještě bavili o tom, co je takový tabu určitý možná, moc o tom zatím nemluví, že vy píšete knížku, že tam bude i téma porna. A vy jste mi říkala, že právě děti v kolika letech, v deseti letech, že no. Už mají, z kolika procent zkušenost?
Čtvrtina z nich viděla no. Pornografii online.
Viděla? Jakože jí zahlídla, nebo že se na ní koukají?
Teďka bych lhala, u těch pravidelných sledovatelů to bude mnohem nižší. To není jako, že by čtvrtina pravidelně sledovala, ale že jí viděla aspoň jednou.
Aha. A pak, jak se to pak vyvíjí ještě teda?
Tak v nějakých 15, těch jako 15-16 už všichni viděli pornografii samozřejmě a už je tam docela velký procento těch, co se dívají pravidelně. To jsou většinou kluci. Tam teda zase může vstupovat ten výzkumný problém, že možná holky se to stydí říct, napsat do dotazníku. Jo? Takže vlastně, i když třeba mluvíme o závislosti na online pornografii, tak většinou mluvíme o mužské části populace. Ale teď už se jakoby ukazuje, že samozřejmě ženy s tím mají stejně velký problém, ale protože je to takový tabu, tak se o tom spíš nemluví. Takže tam jakoby je tenhle ten problém. A jenom v rámci toho, co by asi ty rodiče měli vědět, tak není to o tom, že by všechny děti v 10 letech vyhledávaly pornografii, protože by je to tak moc zajímalo. Samozřejmě jako je to zajímá většinou u těch, kde chybí sexuální výchova a ta chybí u spousty dětí na školách, je podhodnocená, rodiče ji taky podhodnocují strašně moc. A ty děti potřebují mít v obrazi těch věcí. Jo? Jako je to úplně normální myšlenka a ty děti jsme naučili. Tak když něco nevím, tak se tatínek koukne do telefonu na Google, že jo? Tak proč bychom se nekoukli, jak jako ten sex vypadá, že jo? Protože prostě takhle to děláme se vším, tak proč by to mělo být jinak?
Bohužel tam často vypadá dost divně.
Ano, ano, a to je další, o tom jsme se mohli bavit hodiny. Ale problém dnešního online světa je ten, že spousta dětí nám říká, že je pro ně větší problém se jí vyhnout, než jí vyhledávat. Jo? Protože ona fakt, ta pornografie je všude. není jenom na Pornhubu, ale je prostě na sociálních sítích hrozně moc. Ty děti jako říkají historky, no mě si někdo prostě přidal do skupiny a tam se jeli takovýhle obrázky, nebo když spolužák na něco takového přijde, tak první, co udělá, rozešle to kamarádům ten link, že jo, podívej se na tohle. A tak dále, a tak dále, jo. Pro ty děti vlastně
těžké. A je tam možná právě ten stud, a že se to pak nezdílí, nebo rodiče by reagovali, jak hrozně.
No, nemluví se o tom, no. Právě je strašně důležitá ta komunikace s těma dětma vlastně od jako hodně útlýho věku. Nemusíme mluvit o pornu přímo, ale ty děti by měly vědět samozřejmě, co je sex. Měly by vědět, že na internetu můžou být takový obrázky, které třeba jako jsou takový, jako třeba spíš akčního filmu, jsou prostě před, jsou extrémní a sex tak nemusí vypadat. A jo, a vlastně i taky učit děti strategie, co s tím udělat, pokud se na něco takového podívám. Protože zase z těch výzkumů vyplývá, že pokud děti vidí takový obsah do 12 let, tak pro naprostou většinu z nich je to velice nepříjemná, až traumatizující pro některé zkušenost.
Je to vlastně jako trošku jako zneužívání, nějaký efekt. Jako, to ne, vlastně jako to na určitý mentální úrovni víc. Ale
já myslím, že je to děsivý, jo, pro ně. Pro ty děti je to děsivý. A je to něco, čemu nerozumí. Zároveň to má velikou fyzickou reakci, která třeba může být jako příjemná, protože tam ty hormony jsou. Zároveň je tam obrovský stud a strach, protože vím, že to je asi přes čáru, že asi tohle to není. Jako
a to
okay.
Myslím, že popisujete symptomy zneužitých lidí v dětství. Jakože mají stud, strach, přesně i to potěšení, který zároveň jim přijde jako špatný a tak dále. No.
No, takže
některé prvky chyby.
Ještě vlastně myslím si, že ty rodiče by měli učit děti, co v takové situaci udělat. Pokud prostě na internetu vidím obsah, a nemusíme mluvit o pornu jenom přímo, můžeme mluvit i o věcech, které mě vystraší ve filmu nebo někde, tak co udělat, jo? Zavřít počítač, říct to dospělýmu. Je to jako OK, prostě na internetu jsou věci, které nejsou pro děti a není to tvoje chyba, že jsi na to narazil. Jo? Že tohle je hrozně důležitá věc, takže se omlouvám, jenom jsem
přerušila. Ne, ne, mě to jenom právě odvede k tomu, že třeba u dospělých a okolo té závislosti na pornu a terapii a tak, když jsem si o tom něco někde zjišťoval, tak je to vlastně, že je tam ten zajímavý efekt, že jako furt potřebujete vidět divnější a divnější věci, aby to přinášelo to zrušení. Já přemýšlím celou dobu nad tím, jak vlastně, čím je, jak jste říkala, když si jdu hrát s těma kamarádama a vyplavují se mi nějaký podobný hormony, já nevím, oxytocin, serotonin, dopamin, ty hry na to jako jedou, aby to vyplavovalo se těma odměnama a nějakýma tam obrázkama a tak. Je to velmi vyzkoumaný, vědí o tom možná víc než spousta terapeutů nebo tak. A teďka jako, ale proč je to, to je možná zajímavé, proč vlastně stejně nakonec ta uspokojivost je asi menší teda. Akorát, že pak už člověk není schopný třeba vyvíjet tu námahu, aby to zažil v tom reálném světě, kde teda pravděpodobně možná bude víc těch poměrů. Jestli někdo se zabýval i tímhle, jestli jste nenarazila. Jako,
tak na to jsem nenarazila. No.
Že to je trošku fake.
No jasně.
Přeci jenom pořád je to něčem fake, ale já už se pak nechám uspokojit tím fakem místo tou realitou, která něčím je náročnější, zklamavější, ale možná ve výsledku přináší větší pocit nějakého smyslu ze života třeba?
Jediný, co mě k tomu napadá v rámci třeba té pornografie, tak Filip Zimbardo napsal knížku Odpojený muž. Ta knížka, je to prostě Filip Zimbardo, který už nemá pocit, že by musel něco úplně jako citovat a ve spoustě část té knížky vlastně jako říká svoje myšlenky a říká, že to je jako výzkum a ten není. Jo. Ale jinak ta knížka vlastně docela zajímavá. A není úplně jako špatná. A on tam mluví o dospívajících, který si jako nehledají si přítelkyni, protože je to vlastně obrovská investice a obrovský riziko, jo? Že vlastně jako může mě odmítnout, nebo je to vlastně spousta práce, jo? Jí dostat jenom do té postele, nebo prostě s ní jako bejt a tak. A je to, člověk se musí docela dost exponovat k něčemu takovému. A že vlastně jako existuje už docela velká skupina lidí, kteří tyhle ty věci nedělají, protože mají to porno a uspokojí se jinak. Jo. Nebo třeba některé holky mluví o tom, že kluci o ně nemají zase takovej zájem, tak vlastně ty ženy, ty holky, ty dospívající měly nad těma klukama obrovskou moc, když tady nebylo tolik pornografického materiálu předtím, že prostě jako když se vezme výstřih, tak už prostě ty kluci na ní koukají, tak a to dneska už prostě není, protože ty kluci všechno viděli.
A to jsme možná zpátky u té odolnosti, no, že nějakým způsobem je tam nějaká frustrace a ta příroda nás možná vybavila tím, aby jsme vynaložili úsilí, že to je takový nějaký hack nebo fake, jako právě od té přírody. A my jsme to jako obešli, že to je jako ten cukr vlastně. Vydestilujeme si cukr, ten byl většinou ve zdravých věcech pro tělo, nebo tuk, bílkoviny, smažený, připomíná to, co bylo hrozně hodnotný pro přežití. Ale teďka už to pro přežití nepotřebujeme, ale máme z toho ten jako požitek, ale pak to nějak rychle pomine, a zůstaneme prázdný, že tam bývá se popisuje tenhle zážitek a to se asi pak děje. A právě v těch vztazích je důležitá ta connectiveness, no, tento spojení, napojení, který vlastně je ten s tím zdrojem smyslu a štěstí, který potom se vytrácí tady tím, že když si dám takovýhle náhražky na tu hormonální část, možná mi chybí pak nějaká jiná, která je mnohem hlubší ještě.
No a nebudu si ten vztah, no, pro ty dospívající je prostě ta etapa života, kde si potřebuji budovat vztahy, kde si potřebuji budovat ego a tak dál. A to všechno se může dít jenom ve vztahu s někým dalším, se skupinou nebo s někým dalším. A pokud zůstanu sám, tak...
Zkuste mi ještě teda říct nějak na závěr, jak vy s tím budete nakládat, když vaše děti rostou, říkáte teď starší má 8, co se týče nějaký kontroly, jakože budete se s nima nějak domlouvat na nějakých limitech, nebo je stanovíte, nebo jak s tím budete nakládat? Nebo,
jo, to je hrozně důležitá otázka.
Věkem.
No. Obecně i ty výzkumy, které jsou, tak poukazuje na to, že ve chvíli, kdy já jako rodič něco stanovím jako restriktivně, tak to úplně dobře fungovat nebude. Ono mi to bude fungovat v těch 8-9 letech, ale pak to dítě, když se začne osamostatňovat a bude potřeba tu svoji svobodu, tak už to fungovat nebude. A nejenom, že to nebude fungovat, ale narušuje to důvěru mezi mnou a tím dítětem. Tím pádem je vždycky lepší se s těma dětma od začátku domlouvat a vysvětlovat. A třeba z té mé zkušenosti jako se ukazuje, že oni i ty úplně malí děti dokážou nad těma věcma přemýšlet. Že úplně malému 4letému dítěti dokážu vysvětlit, co je modrý světlo a proč se nebudeme dívat na pohádky večer. A oni to přijmou. Prostě pro ně je to něco, co je úplně jako v pořádku. Takže určitě jako na věcech se domlouváme, máme pravidla, ale domlouváme se na těch věcech, pokud nastane okamžik, kdy je potřeba třeba nějakého času víc, tak zase o tom mluvíme. No, zase s těma hrama třeba. Někdy to dítě potřebuje nějakou hru dohrát a myslí jenom na tu hru, protože ho to strašně baví, což nemusí vždycky hnedka znamenat, že to dítě je závislý, ale prostě tu hru potřebuje dohrát.
Jasně.
Jo? A třeba potřebuje víc toho času. Tak se taky můžeme operativně domluvit na tom, že nějakou dobu to tak bude.
Ano,
což
ano.
Třeba zase, ale to je zase ten Minecraft Fortnite, když to jako vytahuju, spousta dalších online her má problém v tom, že se nikdy nedají dohrát.
Jasně.
Což je samozřejmě zase součást toho jako návykového designu, který oni do toho vkládají. Takže já jako doporučuji třeba s těma dětma opravdu hrát hry, které mají nějaký příběh, smysl, ale třeba se dají dohrát, že tam je ten začátek a konec. Jasně. A můžeme o tom mluvit. A třeba jakoby s těma hrama čekat dál do té chvíle, než to dítě bude mít dostatečně vyvinutou seberegulaci. A každý dítě je jiný. Každý dítě tu seberegulaci má jako jinak a já jako rodič znám to své dítě nejlíp. To znamená, že si musím nastavovat s tím dítětem ty hranice.
Mě tam napadla jaká myšlenka, že pořád je o ten vztah a vnímat to a co se děje a mluvit o tom. A že vlastně mě ještě napadla to téma, to je obrovský téma, už nechci úplně otevírat do hloubky, ale tý třeba kontroly, jestli tam koukat, co dělají jako přes nějakou kontrolu, kde jsou a tak dále. Ale teď jsem si říkal, ano, tak můžu se domnět, můžu ti tam koukat. A pak jsem si říkal, že to je zajímavé, že mě napadlo přirovnání, je to jako když chodím do koupelny a v určitém věku možná vycítím, že teď už je to na tom člověku, abych mu do té koupelny a nechodil a nekoukal na něj, jak je nahatej. A u každého to přijde trošku jiný, kdy to začne tomu druhému buď připadat už jako zahambující, nebo něco takového. Jak mě napadlo takové přirovnání, že to nejde říct asi paušálně do tohohle věku, do tohohle, ale když už to začne být, důvěřuju mu a už tím narušuju tu důvěru, když ho nenechám zajít za roh, kde už ho neuvidím, což asi člověk pro vývoj taky potřebuje odejít od těch rodičů za roh. a do nějakého věku, ale nechci ho pouštět do tady těch světů jako samotného. Že to je možná podobně furt takový téma. Teď jsem to teda
no
řekla.
Je, ale... Ne, stoprocentně. Já si myslím, že je legitimní, aby rodič měl do toho telefonu nebo do počítače, do historie jako přístup, ale nesmí se tím bavit po večerech. Se kouká, co ten mladý tam jako sleduje, jo? To stoprocentně ne. Ale jakoby jsou situace, které jsou nebezpečné a je potřeba vlastně jakoby někdy zasáhnout. A zároveň asi nemít pocit, že teď už mu je tolik a tolik a teď už já mu tam koukat nemůžu, anebo teď už prostě ho nemůžu kontrolovat a tak dále. Že prostě jsou situace, kde to dítě něco jako fakt posere prostě, že pak se něco jako nepodaří a že i to dítě ví, že to jako teďka fakt přešvihlo. A je naprosto legitimní prostě říct, hele, já jsem tvůj rodič, já mám za tebe zodpovědnost a já se o tebe bojím. A pojďme si teďka říct, že nějakou dobu si vezmeme takovou jako etapu, kdy zkusíme to, že já tě budu víc kontrolovat, nebo naopak, že teďka, že kdy získám tu důvěru v tebe, protože vím, že to děláš dobře. A potom, když už budu mít tu důvěru, tak to budeš dělat všechno sám samostatně. Ale pak se třeba řekneme za 3 týdny, že to spolu zhodnotíme, jak se ty v tom cítíš, jo? Jestli prostě, a jestli já vlastně se nebojím, a jestli se něco nestalo. A je to naprosto v pořádku, že spousta rodičů říká, no tak teďka jsme mu dali ten telefon, ten je jeho a já už vlastně nemůžu nic a nemůžu mu ho sebrat, protože má ten telefon. Jo? Ale jsou situace, kdy to dítě opravdu dělá něco, co je přes čáru, co je nebezpečný pro něj, pro ostatní, pro rodinu a tak dál. A je naprosto v pořádku jako přehodnotit tu důvěru. Jasně. A zase je to o té důvěře.
Je to vlastně téma důvěry a nějakého sdílení. A
dovedností, kam... co to dítě vlastně umí.
A nějaký mý rodičovský ještě teda.
No to je jak s čištěním zubů, jo? Jako do jaký míry to dítě budu kontrolovat, do jaký míry ho nechám spálit kazama a do jaký míry mu dám tu, nebo ani ne tu svobodu, ale konečně ho přestanu otravovat v tom, že mu to bude každý ráno připomínat. Jo? Ale potřebuju vlastně zjistit, jestli když mu to měsíc nebudu připomínat, jestli to znamená, že měsíc si nečistí zuby, nebo se je čistí, ale nikdy zapomene, v pohodě, jo? Ale je to někdy. Jasně. Ale já potřebuju mít důvěru v to, že to umí. A on to potřebuje opravdu dělat a musíme se v tom nějak potkat. No.
To byl podcast Rodičovská posilovna s Michailou Slusarev. Pokud byste chtěli náš podcast podpořit, můžete tak udělat členstvím na www.pickej.cz, kde můžete získat třeba bonusové epizody. Pokud byste se rádi dozvěděli více o práci Michaily a jejich kurzech, můžete se podívat na www.digitalnizdravideti.cz a o resilienci a výchově bez poražení na www.rodicovskaposilovna.cz.